Nagu juba mainitud, tähistab homme kristlik maailm nelipüha. Ja ma ei ole veel harjunud selle uue nimega nelipüha, kuigi see on piibis juba mõnda aega sees, vanast öeldi ikka nelipühi. Ja siis ma uurisin järele, et kuidas on selle kogudusega, et koguduse nimi on ikka nelipühi kogudus. Ei ole nelipüha kogudus, vaid nelipühi kogudus. Aga püha nimi on nüüd siis uues piibis nelipüha. Nelipüha. Tegelikult on üks püha, aga ta nimi on siis nelipüha pandud. No ma arvan, et olgu see nimi, kuidas ta on, aga me teame, et tegemist on väga olulise pühaga kristlikus maailmas. Ja me loeme sissejuhatuseks Apostlite tegude raamatu teisest peatükist esimesed neli salmi. Ja edasi siis salmist 42 kuni 47. Ja kui nelipühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevas sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud. Ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli. Ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leevavurdmisse ja palvetesse. Ja aga igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid üheskoos ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ja jagasid, mis saadi iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Ja nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas. Ja murdsid leiba kodasid mööda ja võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Lunastuse ajaloo suurim sündmus on kahtlematult Kristuse surm ja ülestõusmine. Need kuuluvad ühte. Ilma esimeseta ei oleks teist ja ilma teiseta ei oleks ka esimesest meil kasu. Need moodustavad evangeeliumi alussamba. Evangeeliumi hea sõnum on, et Jeesus suri meie ees, meie pattude pärast, ja tõusis surnuist taas ellu. Sellega ta tõestas, et tema surm tõepoolest lepitas meie patud. Pattupalk on surm, ütleb pühakiri. Jeesus maksis selle hinna. Ja tõenduseks, et Jumal selle vastu võttis, äratas ta Jeesuse kolmandal päeval surnuist üles. Ülestõusmisega võidutses Kristus surma üle ja tõestas, et tema käes on surma ja surmavalla võtmed. Tuleb päev, mil Kristuses surnud tõusevad üles. Sest Kristus on ülestõusmine ja elu. See on evangeeliumi kõige olulisem sündmus. Kuid 7 nädalat peale Kristus ülestõusmist toimus lunastuse ajaloo järgmine suur sündmus. Saavus Jeesuse tõotatud teine trööstija. Püha vaim, kelle ta saatis enda asemele, et tema järelkäijad, nagu ta ütles, ei jääks vaesteks lasteks. Nelipüha nimetatakse õigustatult ristikoguduse sünnipäevaks. Ilma püha vaimu kui juhi kohaloluta oleks jüngrite väike arglik grupp kiiresti hääbunud ja ülemaailmne ristikogudus tõenäoliselt sündimata jäänud. Ükski liikumine ei eksisteeri kaua ilma kirgliku innustava juhita. Ja et see liikumine on eksisteerinud ja järjest kasvanud kuni tänapäevani, kõneleb selle juhi erilistest võimetest. Aga need erilised võimed, kaasa arvatud surematus, on temast teinud ka ühe kõige salapärasema tegelase, keda mõistetakse vähe isegi kristlaste endi hulgas. Paljud peavad teda vaid jõuks, väeks või mõjuks. Nagu öeldakse, et püha vaim on püha vaimustus. Veel 1968. aasta piibeltõlkes oli Apostlite tegude 1.8 kirjutatud. Te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Saate aru, räägiti püha vaimu väest. Me saame püha vaimu väe. Õnneks on 1999. aasta piibeltõlkes jõutud tõele lähemale ja see lõik tõlgitud. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle. On ju suur vahe, kas meie peale tuleb püha vaim või tuleb meie peale vägi. Raske on mõista ja ka usaldada nähtamatut juhti. Ilmselt oli see vähemalt üheks põhjuseks, miks katoliku kirik kuulutas paavsti kui Peetruse järglase Jumala poja asemikuks maa peal. Jumal seadis selleks ju püha vaimu. Kui esimesel sajandil peale Kristust juhtis kogudust tõepoolest vaim, nagu on elavalt kirjeldatud Apostlite tegude raamatus, siis järgmistel sajanditel usaldati järjest suurem juhiroll inimestele, kirikujuhtidele, kuni ükskord kuulutati kõrgeimaks ja absoluutseks juhiks Rooma piiskop, kellest sai siis paavst. Kui tänapäevalgi mõistetakse püha vaimu vähe ja mõnel pool lausa kardetakse teda kui emotsionaalse ekstremismi põhjustajat. Teisel pool aga just nende eriliste emotsioonide pärast teda ihaldataksegi. Kui emotsioonid on laes ja erutus tipus, siis usutakse, et püha vaim on kohal. Kolmandad ei oska temast midagi arvata. Ühes kirikus õpetati lastele katekismust, usutunnistust katekismuse järgi. Iga laps pidi õppima pähe ühe lause. Saabus laste teadmiste kontrollimise päev. Esimene laps tõusis ja ütles, mina usun isasse, kõikväelisesse jumalasse, taeva ja maa loojasse. Teine laps jätkas, mina usun Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse ja nii edasi. Kui ta oli lõpetanud oma lause, valitses klassis mõnda aega piinlik vaikus. Lõpuks ütles üks laps. Õpetaja, pois, kes usub pühasse vaimusse, ei ole kohal. Kas meie usume pühasse vaimusse? Usume, vähemalt nii me väidame. Kuid, kas me oleme annud talle väärilise koha oma elus? Juhi koha? Selles on küsimus. Selleks tuleb meil teda mõista ja mõista tema tööd. Selleks tuleb meil mõista nelipüha tähendus. Nelipüha saabus 50 päeva peale Kristuse ülestõusmist, millel osutab ka nimi mitmetes keeltes, nagu Pentekost ja Pjätides Jadnitsa. Juudi kalendris saabus see lõikus pühana 7 nädalat peale paasapüha. Kui paasapüha sümboliseeris Kristuse ohvritoomist ja paasapüha hingamispäevale järgneval päeval uudse vilja vihu toomine Kristus ülestõusmist, siis lõikuspüha sümboliseeris rikkalikku hingede lõikust nelipühapäeva. Lõikuspühal toodi ohvriks Jumalale kaks kõikutusohvri leiba, mis olid valmistatud vast lõigatud viljast. Sellega pühendati kogu saak Jumalale. Sarnaselt pühendasid end Jumalale ka Jeesuse jüngrid veidi enne nelipüha päeva. Apostlite tegude 1.14 on kirjutatud. Need kõik olid alati ühel meelel ühes koos palves. See oli pühendumine. Nad olid juba usklikud, kuid siiski vajasid nad seda 10-päevast palvemaratoni enda tühjendamiseks kõigist takistustest, et saada täidetud püha vaimu täiusega. Nad pidid avama end täielikult püha vaimu mõjule ja juhtimisele. Ja siis saabus päev, mil püha vaim laskus taevast ja täitis kõik koos olnud 120 siirast ja pühendunud usklikku meest ja naist. Ma rõhutan, et seal oli ka naisi. Palju naisi. See oli nende ristimine püha vaimuga, mida oli tõotanud Jeesus, öeldes vahetult enne lahkumist apostlitegude 1.5, Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga mitte kaua pärast neid päevi. Ja see oli ka ette kuulutatud juba varem prohvetite poolt. Sel samal päeval ütles Jeesus välja ka nende missiooni, kui nad on selle ristimise saanud. Apostlitegud 1.8. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, see on kodus, ja kogu Juuda ja Samaaria maal, ehk siis kodumaal, ning ilmamaa äärteni. Milleks siis tuleb püha vaim oma väega uskliku ellu? Et inimene oleks Jeesuse tunnistaja kodus, kodumaal ja maailma äärteni, ehk siis ka misjonärina. Selleks saabus ajalooline nelipüha ning selleks ja ainult selleks saabub ka iga inimese isiklik nelipüha. Ka and rääkida teisi keeli anti just selle eesmärgil. Kuulge! Ma loen apostlitegude raamatu teisest peatükist salmid 4-11. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli elamas juute jumalakartlike mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme igaüks oma keele murret, mille sees meie oleme sündinud? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Juudeas ning Kappadookias, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Küreene poolses Liibüas ja siin asuvad roomlased, juudid ühes nende usku pöördunutega, kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme neid rääkivad meie omis keeltes Jumala suuri asju. See on tõeline keelte and. Ajalooline nelipüha, esimeste kristlaste täitumine püha vaimuga, toimus Jeesuse ettekuulutuse ja Joeli prohveti kuulutuse järgi selleks määratud ajad. Kuid ärme unusta, et igaüks meist, kes elame lõpuajal, vajab oma isiklikku püha vaimuga täitumist. Sest on ju kirjutanud, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Vaim ei saa meid juhtida, kui me ei palu teda elama ega lase tal elada meie sees. Vaimu sees elämine on Jeesuse ligiolek. Ma ei jätä teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde, ütles Jeesus, rääkides pühast vaimust. Me soovime nii väga Jeesuse ligiolekut, aga kas me soovime sama igatsevalt ka püha vaimuga täitumist? Mõned millegi pärast pelgavad seda. Jeesus, jah, aga vaim, ma kardan seda. Üks noor naine ütles evangelistile, ma ei julge paluda püha vaimuga ristimist, sest äkki paneb ta mind tegema midagi, mis mulle ei meeldi. Äkki ta saadab mind missionärina Hiinasse. Evangelist vastas, kui ühel külmal talve hommikul tuleks üks pool külmunud väike lind ja koputaks su aknale, paludes varjupaika ning laseks sul võtta ta oma peopesale, teda soojendada ja sööta, usaldades end täielikult sinu armuhoolde, mida sa siis teeksid? Kas sa purustaksid ta oma peopesas? Ta on ju nii nõrguke ja sina oled nii tugev. Või soojendaksid ja toidaksid sa teda ning hoolitseksid igati tema eest? Naine sai aru evangelisti mõttest ja ütles, jah, ma näen, et ma võin Jumalat usaldada. 2 aastat hiljem kohtas naine sama evangelisti ning tuletas talle meelde seda juttu ajamist. Ta ütles, et on andnud end nüüd täielikult Jumalale. Ja siis laia naaratusega näol ütles ta rõõmsalt ja arva ära, kuhu ta mind saadab. Hiinasse! Enne ta karti Hiinat, nüüd tundis rõõmu, et võib minna Hiinasse. Naine täras õnnest. Ta tundis end turvaliselt suure Jumala peopesa. Vaim juhtis seda minema Hiinasse missionäriks, aga sealgi oli ta ju Jumala peopesal, nii et tal polnud midagi karta. Aga püha vaim tegutseb mitte ainult meie kaudu väljas poole. Ta tegutseb ka sisse poole. Ta puhastab ja pühitseb meid, et me oleksime tema head ristisõdurid. Ta teeb meist kuulekad Jumala lapsed. Kord vestles üks pastor ratastooli aheldatud jutumärkides sõjaveteraniga. Endine sõjamees soovis teada, mida Jumal temalt ootab, et ta võiks saada vaimu täiuse. Jutlustaja seletas talle nii hästi kui oskas, kuid endine sõdur ikkagi ei suutnud mõista, mida tähendab pühendumine. Lõpuks lõi ta nägu särama. Oodake, ütles ta, ma vist sain aru. Kui ma teenisin armees, oli minu kohuseks täita kõik mulle antud käsud ilma kõhklemata ja viivitamata. Nii nagu mul on sõjaväeteenistuses meelde jäänud, bez prekaslovno, võpolnjad see prikaz komandiro, bez prekaslovno, vastu vaidlemata. See on ühe hea sõduri tunnus. Kas seda ootab Kristus minult, küsis sõjaveteran. Just seda vastas pastor, sa said õigesti aru. Ja seda ootab Jumal kõigilt oma lastelt. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu, ütles Jeesus. Ja me võime olla kindlad, et ta ei käsi meil teha midagi, mis ei tuleks meile heaks. Ma ei väsi kordamast ilusat piiblitõotust roomlastele 8.28. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtasi heaks tuleb. Ehk nagu ütles vanatõlge, kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Lihtne ja selge. Jumala vaim kasutab meid kõigile õnnistuseks, kaasa arvatud meile enestele. Me ei peaks kartma usaldada end täielikult tema juhtimisele. Pealegi vaimu juhtimisel ja tema tööriistadena oleme me palju tugevamad. Keegi on öelnud, et on olemas kolme liiki kristlasi. Esiteks aerupaadi kristlased, kes aerutavad või võitlevad omal jõul. Ja kui nad siis hetkekski peatuvad, et pisut puhata, leiavad need, et vool on kandnud nad tagasi sinna, kus nad alustasid, nagu see aerupaadiga ikka käib. Teiseks purjepaadi kristlased, kes lasevad tuulel teha kogu töö. Nad naudivad võimsaid tuulepuhanguid, kuid on täiesti abitud, kui saavub tuulevaikus. Meie vaimulikus elus ei puhu vaimutuul võimsalt iga päev. Ja kolmandaks on mootorpaadi kristlased, kes liiguvad edasi püha vaimu alati võimsas jõus. Küsimuseks jääb, milline kristlane soovid olla sina. Ja veel üks asi. Iga paat vajab tüürimeest ehk pilooti. Paljud võtavad usklikuks saades Kristuse oma kaas piloodiks. Jumal aitab mind, ütlevad nad. Vaimust täidetud elu juhtmõtteks aga on. Jumal juhib mind. Kristusest on saanud meie elu üks ja ainus piloot. Tema sõna ja Jumala vaim juhivad meid igal sammul. Nii et on vahe, kas Jumal aitab meid või Jumal juhib meid. Kas ta on meie kaaspiloot, võib-olla koguni teine piloot, aga mina olen see esimene piloot. Või on ta esimene ja ainus piloot. Mõni arvab, et vaimuga täitumine on luksus. Miks võtta vaimulikust elust kohe nii palju? Miks olla maksimalist? Miks olla fanaatik? Ma vastan sellele küsimusele ühe teise küsimusega. Kujuta ette, et Kristus on annud oma varaaida võtme sinu kätte ja palub sul võtta nii palju, kui sa soovid. Seal on lademest triljoneid kroone. Kui sa tuled sealt välja ühe sendiga, kelle süü on siis, et sa oled vaene? Mõtle sellele. Aamen.